alhamdulillah setelah kejadian sekarang.
Alhamdulillah, 发生灾害以后，目前即使是 Galunggung 周围的湿气也能感觉到它的自然资源的农产品是更好、更加幸福、更有用，以及对湿气也更好的经济水平。
Taraf ekonominya untuk masyarakat juga lebih baik.
Nah, si Jawa Tasikmalaya sian shou dao Galunggung huoshan penfa yingxiang de, suka jadi chunjang Saifullah de chengren. Zaihaiba, 2167米 高度的火山的喷发是在1982年发生的，是非常显象的。在其历史上，格鲁姆山在1982年爆发火山碎纸，好像如爆炸性的原子弹爆发类型的最后一次喷发，大太空20公里的高度。然后是火山吹小爆发为万隆 Tasik Garut Cianjur 以及在离 Galunggung 100公里远的等等城市受到苦难。最受到火山爆发的负面影响是当然 Galunggung 周围的湿气，在一年多他们遭受了火山喷发的影响。
Tasik Utara lah khususnya itu sangat berdampak negatif.
特别是 Tasik Utara 非常受到不利的影响，甚至有一年的破坏。在一年内，几个地区的被
洗尘，
包括吉萨永、苏卡拉都、巴达根邦、勒维萨里、新加坡纳，是来自六个分区的五个分区。农业土地瘫痪了一年。Tasikmalaya 区吉萨永接到苏格加里村的一名农民阿当苏普里亚纳讲述了在火山喷发前紧张的气氛。
Pertama kelihatan mah malam Senin jam 11 malam Minggu malam Senin gitu kan kelihatan mah ada asap
gitu. Ruku pucua de. Nah, itu kan mau pemilu. Jauh di wan shang.
Mau pemilu
ya. Bapak juga lagi di posko itu. Lagi jaga-jaga. Tang shi xiang yao xuan ji.
Waktu itu.
Na shi hou. Yao xuan ji de. Wa zeng zai fu wu. Tang shi wu bu zhi dao. Kuai yao pen fa. Wo xiang shi. Xia yi. Wo kan tu di shang. Meiyo shui. Zai zhi dao. Na bu shi shui.但是灰尘，早上我看土地上有多灰尘了，然后我看有许多人跑，喊出来，山爆发了，山爆发了。
Lihat dari arah barat banyak orang dari sana tuh turun ke sini. Pas dia bilang gunung meletus gitu.Waktu itu mah belum itu baru ces gitu.
Saifullah Jin Ibu 解释火山爆发一年内所经历的痛苦故事。
Pertama letusan pertama itu tidak ada letusan, hanya mengeluarkan asap itu hari Senin. Hari Senin.
第一次喷发是第一次喷发。
Malam Jumat itu letusan.
那是星期一。 只有印五、星期一、星期二、星期三、星期四。星期四晚上是一场大爆发，从星期一到星期四已经有烟雾和其土壤烟，但是没有发生喷发，只有隆隆声震动。晚上旅店班火山爆发了。
Nah, sekitar setengah tujuh itu jam 16.30 ya, habis maghrib. Nah, itu letusan dahsyatnya itu malam Jumat.
Tahu juga, sehari ini tuan sun sedang galung hujan bawa di Thailand, sehari nongye hua dong tinggi le 5年.
Sangat bisa dirasakan yang tadinya lumpuh.
经过五年了以后，在1987年，格隆贡好像崛起，并对农业产生了积极的影响。这也对格隆贡地区经济人民的经济产生了积极影响。人们可以感觉到，以前瘫痪过的、没有生命、有知识经济，在格隆贡爆发之后。经过了五年的盛期，好像有一个好处，在格隆贡爆发之后有一个积极的方面。1987年，农民开始重新农业用地，没有多久，他们才意识到，火山爆发后，土地变得更较肥沃。Adang Supriyana, cengang je idian.
Malah makin bagus kalau sekarang tanahnya itu.
Tuti sian zai geng hao. Yi qian, woman mei gong qing de ping chun, nian ji, jin wei mei gong qing zhi huo de si gong qing, ye you shi huo, si dian wu dun. Sian zai geng hao de cheng ji, yi qian you si dun, sian zai da yue you si shi jiu dun. Ben fa le yi hou.土壤的结构就更好了。
pH-nya itu naik gitu.
达斯马拉雅县吉沙永区农业辅导服务中心负责人 Anang Ruspandi 解释了土地结构的变化。Anang 每天去田间并为这些农民提供咨询。他说格隆贡产土有很多元素需要土壤来增加农业和蔬菜的产量。
Kalau kita gali lihat daripada kandungan daripada debu,
到目前为止，只是自然现象的发生。如果我们挖掘出来的电子元素、尘埃的内容，就会有一种名称——涡散学的分层，或者是植物所需要的微量元素所有的营养素。其中这一是锰、铁、镁、硫、石的。现在它非常有知识。以便在整个工厂中发展植物生产，因为植物需要我之前提到的微量元素，只是少量，因此对植物生产有影响。我采访了原来的农民，在格隆贡喷发之前，每公顷产量只生产有5.9，而现在机器使用技术就增加到6.3。格隆贡分层不仅增加了农产品的数量，而且提高了其质量。格隆贡大米甚至在海外也很有名了。
Sebelum ada galunggung itu produksinya biasa-biasa aja, tetapi setelah ada galunggung itu meningkat kualitas beras pun juga membaik.
Galunggung penfa 之前生产是增长的，但是galunggung penfa 以后数量增加了，大米的质量也有所改善了。galunggung 大米是用galunggung水生产的，它是用油脂大米制成的大米，所以它的价格名人满意，不错。如果你不相信米饭，那就是吉安久米饭的品牌。
Ke pabrik keller, ini tolong diisi sekian. volumenya sekian. Tapi karung tersebut sudah di merek Cianjur. Itu dari satu kintal itu mencapai 50 sampai 60 kilo. Itu jarang-jarang, ya, jarang-jarang rendemen beras sampai segitu. Itu apabila yang digunakannya digunakan pemupukan yang sesuai dan seimbang.
Cisayong di qi de dami 质量也获得了食厂出值研究所机构的国际认证。 来自瑞士的食品认证机构已经认证了全球300名多个农民团体，他们生产大约有7至5。
Kami sudah mengekspor beras organik.
我们已经才有7大米出口到数十甚至数百吨，名称 Gabotan Simpatik， 已经出口到德国、瑞士、有七，往往是被出口的三种大米是黑米、白米，它是有机的。我为什么有出口？因为它已经 经过IMO的认证， IMO 是一个国际认证机构，只要它就可以在国外销售，如果没有任何认证表签，是无法到处我们的。
Alhamdulillah dengan adanya
Alhamdulillah, kan'an sui zhi galunggung benfa, hebei zai Cisayong shiqu. Galunggung de ziran xianxiang, you jiji de yingxiang, zi pingjun canliang zhengjia le daiyue, 5.7%. Zhengru Adang Supriyata suo shuo, nongmin, dangran hui gan shudao, zhufu.
Kan dulu mau akan ada yang kelaparan kan
di kita. Senjai kai shan tua lah, zai guo qi you ai e de. Zhe li jiu mei you lah. Guo qi yi nian zhi you liang zi zai. Wo yi nian zhi you er zi shou huo. Ruguo zhe li yi nian shou huo san zi. 我曾经两次收获它，现在三次了，所以是的。 例如，100块砖可以是1吨，如果它好，它可以是1吨；如果它是3年，这意味着它已经是3吨。如果你是用它，你只有2吨，因为 Alhamdulillah， 它只适合人们在这里吃，所以没有人，我不想吃而。
Berkah alhamdulillah.
Nah itulah riwayat Galunggung, tapi alhamdulillah setelah kejadian
Galunggung telisi dan alhamdulillah zai mujian shijian fa sheng hou. Jishi shi Galunggung zhou wei de ren ye neng gan shou dao. Nong chan bin reng ran lai zi men zi ji de zi ran zi yuan. Suoyi zui hao shi geng jia xing fu, geng you yong. Shi ji de jing ji shui ping ye geng hao
la.
Sukajadi Chun Fujiren Saifula 所传达的信息再次提醒我们，在生活中，人们经常面临各种无法控制的事件，其中不少人留下深深的悲伤。然而，在这些事件中，全能的上帝解释了，格隆贡山周围居民 所享有的、吃的、感恩的智慧。